Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Zoma 5/10 ny volana novambra takariva hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary arosonay aminao vetrany ireo lohateny mba hovao. Totosa tamin'ny farany herinandro teo ny 2/10 ka hatramin'ny 4/10 novambra ny anteny merany ny vonapirina katolika ny ankizy tao Antsirabe. Lanonana rososina nankalazaina tao amin'ny diosezy ny Mananjary. 50 taona natongavany masera Saint Joseph de Clunie teto Madagasikara ary 100 taona natongavany masera Benedictine ny Masimbavy Matilda teto Madagasikara. Ho tanterahina miaraka amin'ny andro ny vovonana efatra eo amin'ny kianja ny Oratorio Don Bosco Ivato ny andro ny tanora eto Antananarivo amin'ny fetin'ny Kristy Mpanjaka. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika manakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika n'izao vaovaon'ny fiangonana takariva izao ary ny akon'ny antemiera ny vovonam-pirina katolika ny ankizy ny tanterahina tao Antsirabe tamin'ny farany herinandro lasa teo dia ny 2/10 ka hatramin'ny 4/10 novambra tao amin'ny tranony masera missionnaire de l'évangile finanikarena Antsirabe. Mitatitra ny vaovao namana Olivera Kotoarso, Radio Adja Antsirabe.
4/70 ireo mpizaika tonga raha 80 kosa no nandrasana tamin'izany ka diosezy 8/10 natonga solotena tamin'ity anteny miera ity. Ireo ray am-panahy sy zokam-panahy ary mpianakitra ny ankizy isan'ny diosezy no nandray anjara tamin'ity anteny miera ity. Anisin'ny fampizarana sy ny fiofanana momba ny fibiazana maina sy mitihy ny sabotsy maraina, ny ariva kosa dia ny fiarovana ny ankizy sy ny marefo. Ny alahady no nisy ny fifidianana izay borao vaovao hiasa ao amin'n'ity vovonam-pirenena katolika ny ankizy ity. Atoy izao ary ny valin'izany fifidianana izany.
Kiloa mampiany malala Zoly Narindra Alice avy amin'ny tanora Mariali Vincentien. Filoha lefitra voalohany Razafy Mandimby Josapha Gislain avy amin'ny Afafy FFP. Filoha lefitra faharoa Randriambahoaka Parinjanahary Herinaina avy amin'ny Tampifri. Mpitantsoratra Solomenjanahary Eugénie Garde d'honneur Fimasiny Jesoa. Ramavo Arsony Irina avy amin'ny Fioretti. Pitambola Rarso Elia avy amin'ny Balita Maintso Anala. Ramil John Edgar avy amin'ny Antilles Madagascar. Panulsaina Rasul Nyaina Safi Jeanne Marcelia avy amin'ny Fanilony Madagascar.
Mandritra ny telo taona no hiasa ireto brao vaovao ireto araka ny fitsipika mifehy ny vovonam-pirenena katolika ny ankizy. Izay ny vaovao azo ampitaina avy aty Antsirabe. Olivera Kotoarso, Radio Adja Antsirabe, ho an'ny Radio Don Bosco.
Ho an'izay fiainan'ny fiangonana tamin'ny herinandro lasa teo iny dia nankalaza lanonana rososona ny tao amin'ny diosezy ny Mananjary ny 20 novambra izay nankalazana ny 50 taona natongavany masera Saint Joseph de Clunie teto Madagasikara ary ny 4/10 novambra namaranana ny 100 taona natongavany masera Benedictine Masimbavy Batilta teto Madagasikara ihany koa. Karina Badistina, Radio Aina Mananjary.
Niarino mbavaka ofisoran'Andriamanitra tao amin'ny monastera Benediktina Mananjary
rimasera avy eto antoerana sy ny avy any ambositra izay foibe ny fikambanana benediktina masimbavy batil de to madagasikara sy ireo sakaiza ny benediktina eto mananjary notrony ireo relizozy lasy vavy pretra miasa ty antoerana ireo manampahefana ary ny kristianina avy amin'ny paroasy efatra tonta eto an-tanàna ny mananjary lamesan'ny tarihy ny mompera mpiainy relizozy ato amin'ny diosezy mananjary mompera andriana efisoa erizafiniaina jezoita ho fanamariana ny jobily fahazatotoana nahatongavan'izy ireo teto madagasikara izay asa samihafa moa no sahandry masera nandritra izany izay miompana indrindra amin'ny vavaka asa ary fandraisana fikambanandry elizozy vavy izay miely amin'ny kontinanta telo maneran-tany araka ny fanampanazavany masera Marie Paul lehibe ny fikambanandry masera benediktina masimbavy batily de to madagasikara
benediktina masimbavy batily da avy eo vavy monastera na akona mpiainana folo izahay no mivondrona atao amin'ny fikambanana mielerany kontinanta telo fransa any eropa misy monastera telo any azia vietnam misy monastera roa aty amin'ny tany beny afrika madagasikara misy monastera telo bene afrika andrefana misy ray etiopia misy ray sedieky atofe
dia miarahaba manokana ny kominote eto mananjary izay feno enina ambianimpolo taona amin'ity taona ity ireto ny masera ny rahy nahamakilay tamin'izay fotoana izay sœur augustin sœur lucie sœur martin izay ny andehan'ny voalohany avy eo dia ny rahina koa sœur claire sœur marte sœur pierre sœur luc andehan'ny fahatelo sœur bernadette sœur mactilde sœur marie pierre feno telo ambianimpolo taona nahatongavan'ny sœur bernadette sady izy ny fondatrisy farany indrindra hitasika etoka omentsika teka izy
misy moa ny fitsofandranony hitsangambato fahazato taona alohan'ny farana ny sorona masina fa nanamarika ny fenimpolo amin'izato taona nahatongavany teto madagasikara ihany koa ny fikambanandry masera saint joseph de cluny to mananjary nialaka misy raika ambin'ny folo novambra teo anatin'ny fahatserovana ny masinday martin nisy ny lamesanraisany fikambanambeny sekoly saint joseph de cluny teto mananjary nanatanteraka atao amin'ny katedraly nysolotenany aveka nytarika ny sorona masina ny vicaire général mompera la raison ramosandrianarivo zava-dehibe tokoa izy ny fiaramivavaka misaotra an'andriamanitra satria dia diosezy anisany nanovy soa tamin'ny fisiny ty fikambanana ity ny tato amin'ny diosezy mananjary raha tany to masina kosa ny nidirany fikambanandry masera saint joseph de cluny ity voalohany teto madagasikara ny telo ambin'ny folo oktobra raiky ambinimpolo sy valonjato sy arivo zany hoe enimpolo amin'izato taona lasa izay ka tsangambaton'izany ny fanombohan'ity fikambanan'ity hiasa any amin'ny diosezy morondava anomboka ny valo desambra izao hoy masera mariara zafindra tsimba tompony andraikitra voalohany eo amin'ny fikambanandry masera saint joseph de cluny to mananjary
miasa amin'ny diosezy fito izahay fa amin'izao fahenimpolo amin'izato taona izao a dia miasa amin'ny diosezy fahavalo indray a any morondava ny sehatra hiasanay moa zany a dia ao ny fampianarana ny fitsaboana ny asa pastoraly ny famangina any amin'ny fonja miasa any amin'ny nonciatura ihany koa amin'ny toerana izay hipetrahan'ny solotenan'ny papa eto madagasikara ary eo ihany koa ny fanaovana ny fandaliana mpinoana ny katesizy na amin'ny olondehibe io na amin'ny ankizy madinika dia tsy adinona ihany koa ny mitourne ohatra eo amin'ny paka amin'ny krismasy ny targetra mpiainanay moa voalohany indrindra zany dia i kristy voababon'ny sitrapon'andriamanitra ho famonjena ny olondrehetra dia iainanay le hoe mampijory ny maha olona manontolo na rabatana na ratsaina na ara-panahy dia nio moa mankalaza ny fahenimpolo amin'nyzato taona natongavana teto madagasikara izahay eto amin'ny diosezy ny mananjary ka dia misaotra an'andriamanitra natratran'izany taona izany
karena badistine radio aina mananjary ho any miaradala ny radio don bosco
ho an'ny eto amin'ny arsidiosina Antananarivo dia hiavaka ny fankalazana ny fetin'ny kristy mpanjaka amin'ny ity taona ity raha nanombarany ray masina fa ho fankalazana ny andro ny tanora izany manompoka amin'izao taona izao malala
Faraky nefa nampafantarina tamintsika ihany koa moa dia nafindra ny Papa François ho amin'ny alahady fankalazana ny fetin'ny Kristy Mpanjaka, ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora izay fatao isaky ny sapakazo. Ka ny 20 ny volana novembra ho avy izao izany no anamariana an'izany voalohany. Ho an'ny diosezy samihafa moa dia efa misy fandaharam-potoana manokana izay natao ho amin'izany. Ho an'ny eto amin'ny diosezy n'Antananarivo kosa ary dia araka hifarimbona amin'ny fanamariana an'izany ny vovonana dimy eto anivon'ny diosezy, dia eo ny vovonan'ny ankizy, vovonan'ny tanora ary ny vovonan'ny olon-dehibe, ny vovonana sosialy sy ny vovonan'ny finoana. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana izay ataony Monseigneur Ludovic Rabenatoandro, vikera jeneraly eto amin'ny diosezy n'Antananarivo, manodidina indrindra n'izao fankalazana voalohany ny andro maneran-tany ho an'ny tanora nafindra amin'nyity fankalazana ny fety ny Kristy Mpanjaka ity.
Manoloana ny fandamina moa izay napetraky ny fiangonana mahakasika ny fankalazana ny hoe manomboka tamin'ity taona ity dia ny fetin'ny Kristy Mpanjaka no ankalazana ny andron'ny tanora maneran-tany. Dia nisy ny afatra nalefa ny papa moa an'ny tanora izay efa nahely any amin'ny tanora isa paroasy isaky ny distrik any. Fa ho antsika eto amin'ny diosezy n'Antananarivo izany ny hoe ny fanamariana manokana dia mbola eo moa ny valanaretina, de anjaran'ny paroasy ny distrika tsirairay avy no manao ny fandaminana sy ny fandrindrana any toerana. Fa ny fanehonan'izay fiombonan'izay dia nraisin'ny diosezy n'Antananarivo manokana ny hoe fampiombonana ny vovonana rehetra eto amin'ny diosezy, ka misy izany ny fioanambe rahana amin'ny ray aman-dreny eto anivon'ny diosezy izay atao eny amin'ny kianja be ny Don Bosco. Io dia iombonana, ka io no andraisana ny afatry ny ray aman-dreny moa amin'izay fankalazana ny fetin'ny Kristy Mpanjaka sady andro natokana ho an'ny tanora ihany koa. Ka mifanotrina eny izany na ny vovonan'ny ankizy na ny vovonan'ny tanora na ny vovonan'ny olon-dehibe na ny vovonan'ny finoana sy ny sehampikatroana rehetra eto anivon'ny diosezy. Izay no anetanana antsika mianakavy efa misy moa fandaminana nyarahana teo anivon'ny filankevitry ny fitantana voaka an'Andriamanitra niaraka tamin'ireo tompona andraikitra manao izay fankalazana izay de ataoko fa efa nalefa any amintsika isa-paroasy any. Fa ny angatahana zany hoe anatin'izay moa ny tena votoatin'ny afatra nataon'ny papa de hoe ny fanohanana an'ireo tanora mba andraisany andraikitra zay le hoe mba andeha lavidavitra kokoa, de io moa efa fanentanana ho antsika ihany koa hoe isika mianakavy zay tafavory eny zany andray ny afatry ny ray aman-dreny de ahatsapan'izay hoe fanomezana andraikitra an'ireo tanora amin'ny sehatra maro mba hahafahany manatanteraka nyity afatry ny papa ray masina ity. Ny taoko fa zava-dehibe zay ho antsika ary ny fitondrana mbavaka zay mandrakariva indrindraindrindra manoloana nyity valana retina ity de sady manentana antsika amin'ny fanajana mandrakariva ny fepetra ara-pahasalamana, fa eo ihany koa ny angatahantsika vavaka satria amin'izao fotoana izao fantatra ny fahoriana mahazo ny firenentsika indrindraindrindra ty tandondomo ny haitany, ka ao anatin'izay vavaka izay koa no anentanana antsika mba hivavaka angatahana amin'ny famindrapon'Andriamanitra mba hanome ranonorana ho an'ity firenentsika ity.
Hiditra amin'ireo vaovao ny fikambanana samihafa sy ny revelona misy eto amin'ny fiangonana isika Malala. Ho an'ny fikambanana fafiafeote dia ho tanterahana ny 20 ny volana novembra ho avy izao ny fiatahana masina iomanana amin'ny fankalazana ny Noely ka eny amin'ny ISTS Mandrimena no anatanterahana izany. Toy izao manaraka izao ary ny fanentanana sy ny fampatsahivana mahakasika an'izay endiny Modeste.
Afafy feote dia faly miarabantsika afafy rehetra indray manerana ny diosezy n'Antananarivo. Taorian'ny fankalazana ny 40 taona izay nataontsika tany amin'ny centre spirituel Masinda Zakberty tany Ambiatibe dia ny fionantsika manaraka indray izany izao ny alahady 20 ny volana novambra ho avy izao fiatahana masina fanaontsika isa taona io. Ka ny amin'ity taona ity izany dia watao tsika eny amin'ny Rimasera eny Mandrimena ISTS eny zany no anatanterahantsika ny fiatahana masina milohan'ny atongavan'ny Noely. Io moa le fataontsika isataona dia fiomanana amin'ny Noely koa entanina ary isika hafahafa rehetra manerana ny diosezy n'Antananarivo ho tonga amin'ny fiatahana masina zay ataontsika. Entanina ihany koa tsika hifanentana, ilaza ireo namantsika satria indraindray moa amin'ny fotoana tahaka izao a dia misy ihany ny tsy mahare, ka anjarantsika no mampita amin'ireo mpikambana hafahafa rehetra namantsika manerana ny diosezy. Manaraka izany dia mifanindran-dalana ao anatin'io fiatahana masina amin'ny 2020 ny volana novambra io ihany koa ny fandraisantsika ireo omonien'ny hafahafefete eto amin'ny diosezy, izy mirahalahy omonia vaovao koa entanina ary isika rehetra isaky ny ekipa fototra ary ny tsirairay isam-patan'olona mihitsy hiarahaba ireo omoniantsika amin'ny rahalahy ireo, satria io ny fotoana ioanany amintsika voalohany ato anatin'ny fikambanana masina.
Ho andreo izay mbola tsy de zatra loatra ny makeny amin'ity toerana ity a, aizany ny fitaterana raisina raha hoeny amin'ny STS Mandrimena?
Ny fitaterana makany indray ho an'ny avy any Andrefana, ohatra ny avany amin'ny Ambodratrimo iny a, ny avany Ambotromanjaka iny a, dia eo amin'ny 67 no raisina ny bus 172 dia mijanona eny akaiky ny Rimasera eny Mandrimena mihitsy, misy miala eo Mandrimena. Ny avany Atsinanana sy ny avany Avaratra dia eto Analakely zany a no mandray ny bus 137 dia miala indray a eo Mandrimena. Raha iny Anosy indray ianao no mandray bus a dia mandray zotra F dia miala eo Mandrimena ihany, mandalo ny Andoharano fotsy ireo bus ireo. Fa raha miodina aty amin'ny bypass izy a dia miala ary ambany ary amin'ny Esansa indray a dia mandeha tongotra kely miakatra makondro Masera eo Mandrimena. Tsy misy lavitra ireo a fa mifanakaiky ihany ireo toerana ireo.
Fanentanana ary a ho an'izay hoe fiatahana masina tanterahany aina sy famonjena ny fivavahana na ny afafy eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ity.
Dia izay ary a fa dia mifanentana an-tranontsika ary mifankahery an-trany ato anatin'ny pastoralin'ny fiangonana ato amin'ny atin'ny aina sy famonjena ny fivavahana eto amin'ny diosezy. Dia mankahery antsika rehetra mirary soa entina amin'io fiatahana masina io ihany koa ny tatitra nandritry ny taopika trohana ireto, dia tsy maintsy ilaintsika satria ilain'ny foibe nasionala mba hoentina eo anivon'ny fivondrambean'ny veka satria manao ny tatitra tahaka izany tsika isataona. Entina amin'io ny isan'ny afafy amin'ny ekipa fototra misy anareo tsirairay avy, ny isan'ny afafy, ny isan'ny mpikambana ao anatin'ny afafy, ny vita fitsofan-drano, ny vita fanoloran-tena, ny ezaka vita ary ny tsy vita fitsofan-drano ihany koa, dia entanintsika rehetra ary mba hifanometanana ary hifarimbona sy hifampitaona anao ezaka ato anatin'ny pastoralin'ny fiangonana. Dia mankasitraka sy mirary soa antsika rehetra samotratry ny amin'ny 28 novambra daholo indray ary afy tema daholo.
Faraky nefa nanentanana sy nampatsahivina tamintsika teto a dia rampitso sabotsy 20 ny volana novambra no anatanterahana ny fandaharam-potoana manokana entina tsiarovana ny 50 taona na hafatesany Monseigneur Jean Paul Randriamanana izay eveka mpanampy teto amin'ny diosezina Antananarivo. Mitondra ny fanazavana sy ny andindiny makasika an'izay ary Leonida.
Fahatsiarovana ny 50 taona ny nalasana ny Monseigneur evekantsika Monseigneur Jean Paul Randriamanana izay vatao amin'ny asabotsy izao. Ny fianakaviana manontolo, ny ekipa ny ankalazan'ny tompo, ny korala avy ao Andoalo sy avy ao Mahamasina no miara-mifarimbona manatanteraka azy, dia mitelora ny fotoanantsika mianakavy mba miaraka teran'Andriamanitra sy misaotra azy no nazavontsika n'izany ray aman-dreny izany, ary indrindra ny asa vitany teo teo amin'ny fiangonantsika dia tsy hoadino mandrakizay. Dia izany no anentanana antsika hotody soa amin'izany sabotsy 20 novambra amin'ny telora eo amin'ny katedraly Andoalo izay rahanay any koa amin'ny eveka Monseigneur Pascal Randretsoavina moa izany.
Anao anasy anao anariny mety ho votoatiny ny fandaharam-potoana ho an'io raha ampitsio.
Ny programma moa izany dia hoe amin'ny telo dia araka nefa nalalantsika ny Monseigneur tamin'izay dia hoe mankasitraka foana izy an'ireny vetsikiry ireny de misy ventsim-panahy zany amin'ny telora mialohan'ny lamesa zay ifandrombonany ireo telo tota ireo zany miaraka amintsika mianakavy moa zay miara-miredona koa anjany hira nafantarantsika ny monseigneur Jean Paul raha le manana izany.
Afaka manome santionany amin'ireo hira zay nahafantarana ny monseigneur Jean Paul Randriamanana ve?
Ato amin'ny akalazan'ny tompo zany ny tena nafantarana azy moa amin'ny hira efatra amin'ny taona 2077 izy no tato de maromaro ireo hira nataony toy ny hoe ny voninahitr'Andriamanitra rahay mba lehibe ry tompon'Andriamanitra ny asanao ety aminay reny hoe entony jiokako fa satria de ny tena haitsika moa de hoe nanjoy ny lalana iny de maro be teo ny hoe kristy jesos fihavanantsika tianay ianao ry jesos efa manam-pisorombena makivaky lanitra isika maromaro fa de gamba tsy voatanisaka eto fa de nanao tokoa izay koa ny lehibe hoe ireny hira zay tsy tao anatin'ny akarazao moa nanaovana azy fa tatia velona hoe eny isaorana ianao Andriamanitro de raha mba fantatra ao zay nataony tamin'izy namasinina iveka de maromaro omba andesika ombon'ny lalana tsy adino.
Fanentana nafarany ary ho an'ity rahampitso ity any satria tsy ireo olom-patany ihany na ireo fianakaviany no asaina anatrika izao fotoana izao fa ny kristianina rehetra mihitsy a eto amin'ny diosezina ny Antananarivo amin'ny maha iveka mpanampy azy a teto amin'ity diosezy ity.
Marina tokoa zany fa tsy ho an'izay akaiky azy ihany akory no antsoina fa isika minakavy hoe kristianina zay marina fa ny ankizy tatioriana angamba mety tsy alala azy ihany koa de tsara ny manotonga amin'izany fotoana zany a alalana ahafantatra bebe koa momba ny monseignera amin'ireo tononkalo ireo hira ireo vavaka isan-karazana zay efa nanentanany antsika hatramin'izay a de tazomintsika lalandava de ny sabotsy zany 20 novambra izao amin'ny telora ny fotoanantsika eny amin'ny katedraly Andohalo.
Ny lanjan'ny fitiavana manoloana ny fitorianan'ny evanjely ho fandrafetana ny pacte educatif global ho an'ny asa fanabeazana io no lohahevitra miainga avy amin'ny afatry ny papa François nitondrana ny kongresy iraisam-pirenena tanterahan'ny fikambanana orionista maneran-tany tao anatin'ny herinandro nanomboka ny alatsinainy teo ka hatramin'ny androany zoma 5 novambra. Tamin'ny alalan'ny visioconférence niainga tany Buenos Aires tany Argentine ny fionambe izay tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny 50 taona na afatesan'ny Mompera Orion nanorina ny fikambanana. Firenena 140 no nandray anjara tao anatin'izany ny pretra ny maseram-panabe ary ireo mpikarakara ny sehatra sosialy sy ny fitiavana na ilay antsoina hoe karitative. Tao amin'ny tranon'ny delegasiona Marie mpanjakan'ny Madagasikara Natiazo no niainga ny teto Madagasikara sy tamin'ireo misy ny fikambanan'ny religiosy vavy orioniste nisy mpandray anjara 50 mahery. Ny fanazavana mikasika ny zavatra nodonihana ary no entiny Mompera Jean Paul Laratella izay nitarika ny delegasiona teto amintsika.
Ny fikambanana orionista eran'izao tontolo izao maneran-tany dia nanokana ny atao hoe convenio missionary edikativa zany hoe makasika indrindra ny fanabiazana zay tanterahina any Argentina moa Buenos Aires zay andiniana indrindra ny pacte edikatifa zay nysoratan'ny papa ray masina tamin'ny 20 septambra 2020 mazava loatra de miainganio sady fahatsiarovana any koa ny 50 taona ny nateramo perorion an'andanitra de manamarika an'izay fikambana orinista maneran-tany de nakany olo hevitra pacte edikativa io ny fampizarana amin'ireo mety endrikendriky ny fanabiazana amin'ny tena izy ary ao anatin'izay no ny fampizarana ny atao hoe découvrir midika hoe mijery amin'ireo fomba tsara efa mifanaraka amin'ny pacte edikatif ary anisany mampilaza amin'ny perioda ny hoe manana nofo hoan'ny taona manaraka amin'izay sehatry ny fanabiazana izay anomezana lanja ny maha olombelona voalohany indrindra ny mahazava-dehibe ny fianakaviana avy eo amin'ny sehatra maro isan-karazany ny sehatra politika ekonomika ary ny sehatra ekolozika indrindraindrindra zay mety teny amintsika amin'izao fotoana izao ary eo ihany koa ny inona zany no firekevitra tanterahana atambatra entina manamarika an'izay pacte edikatif zay entina mpandrosoana ny sehatra ny fanabiazana.
anoizantsika n'izay vaovaon'ny fiangonana izay ary ny avy amin'ny fiangonana Masina Misily Ambohipeno. Mankalaza ny 50 taonany orenana izy ireo ka amin'ny sabotsy 17 ny volana novambra izao no hanamariana izany taonjoby lehibe izany. Anao ahoana ary ny fandaharam-potoana sy ny endriky ny fankalazana? Ramatora Irary Sopolinina Marie Madeleine, filohan'ny komitin'ny jobily 50 taona.
Izay fiangonana Masina Misily Ambohipeno moa dia mankalaza ny 50 taona amin'ny 17 ny volana novambra ho avy izao. Efa tokony ho tamin'ny roa taona natao fa noho ny amehana ara-pahasalamana dia izao vao totosa ny fankalazana. Izany indrindra no iantsona antsika mianakavy hitonga hiara hivavaka hanotrona ny fotoana lehibe izay atao ny 17 novambra eny an-tanindrazana na ny etỳ an-toerana izany na ny avy any am-pielezana. Toy izao a ny fandaharam-potoanantsika amin'ny fotoana io. Ny asabotsy 17 novambra 2024 no fahatongavan'ny eveka eny an-toerana ka amin'ny 6 sasany no fidirana. Amin'io andrio no hitsofandrano ny tsangambato jobily mariazitra io a dia totosaina amin'io fotoana io. Fanomezana sy fanolorana maripakasitrahana ireo katesista sy ny filankevitra mbola velona rehetra izay ny asa teto a dia atolotra amin'io fotoana io. Ny alahady dia fionambean'ny teraka Ambohipeno rehetra na ny ampielezana na ny teatoerana amin'ny folora no fidirana. Misy ny vavaka ho an'ny tetiarana anentanana antsika mianakavy samy hitondra ny anaran'ireo ray aman-drenibentsika hatramin'izay 50 taona lasa izay izay efa nodimandry izany. Aorianany Sorona Masina dia misy ny fiara-sakafony rehetra na ny teatoerana na ny ampielezana de tanina samy mitondra fitaovam-pihinanana ny rehetra. De mirary ny fahatongavantsika rehetra e, aza manadino ny tanindrazana iaraha-manana.
Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena risika.
Nikarakara fikaonandoha iray sampirenena amin'ny alalan'ny fampiasana ny teknolojia ny fifandraisan-davitra androany tolakandro. Ny komision Vatikany COVID-19 eo amin'ny dikastera misana ny fampivoarana ny maha-olona manontolo. Lohahevitra amin'izany ny hoe fanafoanana ny fampiasana ny ankizy sy fananganana ho avy mamiratra. Tanjona ny hisarihana ny sainy rehetra hijery ny momba izay fampiasana ny ankizy izay ka hisiny ny fandraisana andraikitra mifanaraka amin'ny fiahinany tsy ampitaona. Farany dia ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fivahinianana ny Roma kehitriny ny fivondronam-ben'ny eveka avy any Suisse. Fivahinianana izay anatanterahan'izy ireo ny visita ad limina na ilay fionan'ny eveka amin'ny papa. Marihana fa tokony hiaona amin'ny papa ray masina mifandimby isaky ny 5 taona ny eveka katolika rehetra. Amin'izay fotoana izay no anaovan'izy ireo ny tatitra momba ny fiainany diosezy hadidiny avy. Ho an'ireto eveka avy any Suisse ireto moa dia ny volana janoary 2024 no efa tokony nanatanterahana izay visita ad limina izay saingy nahemotra noho ny fisin'ny valanaretina izany. Ny volana desambra 2024 tsaivina no nionan'izy ireo farany tamin'ny papa tao Vatican.
Dia izay ny fiarantsika tamin'ny titakariva ity mankasitraka anao ny ara-dalana taminay misaotra ndreo namana nampy tamin'ny fanangonam-baovao toy malala. Dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana e?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana masina.
Vomerana asa.
Miara-dalana e?
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e?